Gepleyen Aratlı Radyo Efi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dax studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny daşdan goşa bas görünýän ýeke bas türkmen siýasatyna Berdi Muhammedowler häkimýeti berkeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmen başy arasaçylyk işlerini uýuşlandyryp döwlet emellerinin saparyna taýýarlanýar. Hindistanyň saglyk siýasatçylygy türkmenleri özüne çekmegi dogam etdirýär. Ýöne howa gatnagy ýok. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary ýokdurlugy duçar bolan raýatlara hoş ýakmaýar. Özbek lideri gyýyny prezident administrasiýasyna ýaşaldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okanlaryň bäşligine girdi. Lewapli büdje diýişgärleri täze jaýlarda arassaçylyk işlerini geçirmäge mezur edilýär. Türkmen awadyň polisiýasy düzgün bolan piýadalara garşy göreşini güýçlendirdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem türkmen firmalarynyň Rus zawodyna $500,000 bergisi bar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 45-nji hepde atly foto sergimiz bu hepde iň köp görlenleriň başyny çekýär. Fitness täälimçisi Rus pasportyny ýakyp Ukrain harby güýçlerine goşuldy. Istanbuldan Türkmenistana ýylyň aýagyna çenli uçar biletleri ýok. Adat adalga Türkmenistanyň raýatlygy hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Hepdeniň jemininiň reýatyny Türkmenistan daşary ýurtlarda çykýan bergi habarlaryna, hatda öz algylary bilen bagly habarlara hem işe açyk we anyk reaksiýa bildirmeýär. Ýöne bu habarlar diňe ýurtda alınıp barlayan ulu urluşukların kölögölü tarafı değil. Eysem aydınlık meselesinde onlar çayılveri bir duran yerine galiyan yurdun hükümetinin ve hususi firmalarının bergi bilen nagli meseleleri özünün biznes için açıktığını aydan Aşgabatın peydasına olup görünmeyer. Bu temadan kardeşim Sehra'nın tayarlan malumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmen guruluşuk firmalarının Rus lift öndürücü zavoduna $500,000 goloy Amerikan doları möçöründe bergisinin bardığı aydılayan hatın nusgası garaşlı Neşir Türkmen News tarafından çap edildi. Neşir'in 11. noyabrda çap edin mağlumatına göre Rusya'nın Karacharovski Mekhanike zavodunun 2018-ci yılda Aşşavadın şol vaqtki hakimi Şah Muhammed Durduluyev'a iveren hatında bir neçe Türkmen firmasının bergisini tölemeyendiği barada arz edildi. Zavodun baş müdiri Sergey Zayko tarapından 2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda gol goýulan hatda Çeper guruluşuk, Yelken guruluşuk, Ajaýyp bina, Ýanyap bilen baglaşylan şertnamalar boýunça iýerilen lift enjamlary üçin bergini üzmek meselesini çözmekde goldaw bermegiňizi haýyş edýärin diýilýär diýip habarda aýdylýar. Maglumata görä Zayko öz hatynda halkara şertnamalar boýunça liftleriň gutornukly tölegsiz goşurlandygyny, sebäbi Rus tarapynyň 2017-nji yılda geçirilen yapık binalarda ve söğüştü not boyunca 5. Azio oyunlarının öngü sirasında deshaları vaktında tavşırmanın mühümdüğüne düşünyendiğini aytti.
Şol bir batın ödüne firmalarda Aşgabat şehrinin hakiminden kepilik hat hem bardi. Adatça incamlar tölögün yüzgötörümüne öngünden tölönünden sonra koşuruluyar. Öne zavod Azio oyunlarına tayyarlığın mühüm dövürdüğünü, alıcıların hoğulukma çiyağdaydıdığını ve vaktında tölep bilmeyecektiğini kabul etti.
Deyip Neşir hattın bir bölüğü titirleyer. Neşir'in çap eden hattının nusgasında 2018-nji ýylyň avgust ayının ortalarında Türkmen firmalarının umumi bergisinin $493,000 gowrakdygy aýdylýar. Munun aglaba bölüğü yani $267,000 gowragy Ajaýyp bina firmasının payına düşýär. Berginin galan bölüğü 3 firmanın arasında takminan deň paýlanýar.
Bergilerin tölönenligi ýa-da tölenmeýändigi belli däl. 2022-nji ýylyň martynda kompaniýa bankrot boldy.
Deyip neşir bu yağdaylar varada Rus zavodu bilen havarlaşandığını, telefonu cevap veren müdürün sekretarının sebebini aytmazdan cevap bermekten boyun kaçırandığını məlim etdi. Azatlık radiosuna gurrun edilen hatın hakiki nusxasını almak başartmadı. Redaksiya 16 noyabrda Karacharovski mexaniki zavodu bilen havarlaşdı. Telefonu cevap veren resmi özlerinin bankrotun ön yanındadığını tasdikladı. Yönü Türkmen firmalarının bergisinin bardığı baradaki haberler barada maglumat berip bilmejekdigini aytdy. Adatlyk baydylanlar barada azalyan Türkmen firmalar bilen hem habarlaşmagy sinanşdy. Yönü redaksiyamyzyň 16 noýabrda eden sinanşykları başa barmady. Bellesek bu ağdalyan käbir türkmen firmalarının has taqyğı çeper quruluşun ve acayip binanın tölögleri geçirmeyendiği barada meze serişdelerinde peyda bolan ilkinji xabar däl. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da Türkmenistan'da işläp gaýdan bir näçe türk işçisi aýlyklary tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan türkmen ilçhanasynyň öňünde nägilelik bildirip metbuata beýannama berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna emele gelen dolanlaryş kynçylyklary, hasanygy daşdan goşa baş görünýän eke baş türkmen siýasatyny Berdimuhammedowlaryň häkimiýetiniň berkitilşi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gip başında hem belli işimi diyali kardeşim Maksat Ataev'in bu temadan tayyarlan seyini şu hepte adatlığın okuzularının ve dinleyicilerinin in köp ünsünü çeken temaların biri varlı. Belki bu seyini dinleyip siz hem öz fikirlerinizi yalarsınız.
Daşarkı dünyadan üzüne valiyan Türkmen siyasatına 30 yıl veri yeke tek yol başlayının dünya prezidentin ağırlığı ve atalık aladosu yurdun içerki ve daşarkı siyasatını şekillendiriyer deyilen düşünce öne sürülüyerdi. Yönü 2022 yılın Mart ayında prezident vedipesi önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'dan onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilenden sonra Türkmenistan'a yağdaylar ütkedi. İki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Gengeşinin Yokorku Palatası'nın Halk Masavatı'nın başlığı vedipesine kalan Kurbanulu Berdi Muhammedov velayetlere sapır ediyar. Dayhanları bilen duşuşyar. Hakimleri bilen masavat geçiriyar. Yurdun dolandırışı çayak özgörtmelerinin başını çekiyar. Ol yurdun daşarı siyasatını hem iyişçen rol oynayar. Daşarı yurtlara sapır edip devlet yolbaşları bilen duşuşyar. Halkara samitlerde Türkmenistan'ı vekilçi ligediar. Yatdysak noyabrın başyny öňkü türkmen prezidenti Russiýa sapar edip Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň ýygnagyna çykyş etdi. Prezident Vladimir Putin bilen duşuşdy. Ýaňy ýakynda bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow goňşy Özbegistana sapar edip Türkiýe döwletler guramasynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň Samarkandda geçirilen yığınağına qatnaşdı. Şol bir vaqtda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident oğlu Serdar Berdimuhammedow hökümet mejlislerini geçirýär, möhüm kararlara gol çekýär, açylyş dawralaryna qatnaşýar, welaýetlere sapar edýär, daşary ýurtlara döwlet saparlaryny amala aşyrýar, halkara we regional samitlerde Türkmenistana wekilçilik edýär. Öňlerdäki prezidentleriň geçirýän yığınaklary, amala aşyrýan yerli we daşary ýurt saparlary ýa-da olaryň diýen jalyş günlerini Nähili geçirýänlikleri barada habar bermekden borçlandyrylan döwlet media giňişligi inne hem Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem de Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan ýyl ýurt bähbetli işleri barada habar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medpowat hem Serdar Berdimuhammedowyň hem de Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurt liderlerine iýberýän gutlaw ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň siýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyny megerem iki lider fenomeni Doğulu kemale geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Siyençisi Bruce Panier 15. noyavrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'a iki başlılığın yoktuğunu işaret ediyen alamatları varada gurrun verdi. Ve Ata Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın hususanını daşary siyasatyny şekillendirmekdäki rolunu ünsi çekdi.
I think at the moment the former president Gurbanguly Berdimuhammedow is still the main architect of Turkmen foreign policy.
Meniň pikirimçe öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häzirki wagtda her niçikde bolsa Türkmenistanyň daşary siyasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanguly we onuň ýakyn töweregi megerem henizde Serdara ýol örkezýärler, ýardym berýärler. Ýöne geň ýeri Serdar prezident wezipesi üçin has töhnärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbette onun kaqısında 2006-njy ýylyň ahyrlarından bäri ýurda ýol başçylyk etmek tejribesi bar. Olar belki de serdar bu zatlar heniz gaty bir özbaşlyk taýýar däl ýaly duýýandyrlar. Galiberti'de Gurbanuly Berdimuhammedow aýtdy diýer wagty, megerim Türkmenistanyň tiýasatlaryny durmuşa geçirmekde möhüm täsire eýe bolar. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Entek Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň täsirlerini dogry düşünen dege jedelli.
Gurbanguly Berdimuhammedow really got it right.
Deep Merkezanze boyunca sinç aýtdy. Ata Berdimuhammedow fevral aýyna halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine söýlenen sözüni döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp, prezident wezipesinden çekilmek niýetini mälim edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12-nji martda howly hary prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdimuhammedow 73 göterim töwerewi ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti ýlan edildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident kürsüsini eýelen döwürlerini yurdun içinde we daşyny atlary bolan söýgüsi, ýyllygyna çap etdirýän kitaplary, aýdym aýtmagy, saz çalmagy, DJ-lik etmegi, sport maşinlaryny erkitmegi we çapyk suwarlygy bilen tanaldy. Ol wagtal-wagtal gitaranyň elini alyp awtyklary bilen aýdym aýdardy, saz çalardy. Ýöne soňky ýyllarda birden onuň saçy çalaryp başlady. Ol il öňüne çal saçly we äýnekli dana ýaşly hökmüne çykyp başlady. Merkezanze synçysy Serdar Berdimuhammedowyň kakasy bilen deňeşdirilýän şeýle güýmenjeler nukdaý nazarynyň gara söýmedirekdigini köpçülükden üzüňerekdigini aýdýar.
As we know, Serdar is not a real social guy. Totally the opposite of his father who really
Bismi ýaly Serdar kän bir ýyly gatysgan ýigit däl. Ol düýbünden kakasynyň tersi. Onun kakasy özüniň prezidentlik wezipesinden geçen ilkinji ýyllarynda, hususan da ilkinji 10 ýylyň dowamında telewizora çykmak isleýärdi. Ol köpçülük çäherlerine gatnaşýardy, at çapşyklara gatnaşýardy, avtomobil ýarışlaryna we suňa meňzeslere gatnaşýardy. Serdar ýöne olar ýaly däl. Ol köpçülüge gatnaşmakda oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen şunça ýyla garamazdan heniz ogluny taýýarlaýar. Onun oğlu hakikatten de vizipi batkınçıklarını üren çalt geçti.
Just one last point on that his son did move up the ladder really, really quickly.
Deyip Panier aýtdy. Türkmenistan 2020-nji ýylda konstitusiýa ýetgitmeleri kabul edilip ýurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirildi. Munyň ýa-ni öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we döwlet ýol başçysy wezipeleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem sağlyk ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzir kuwatda halk maslahatynyň Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan ogly geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhammedowyň ýurdun siýasatyna işçiň rol oýnamagyna garaşan ony gurrun berdi.
I did expect that Gurbanuly Berdimuhammedow would continue to have a huge amount of influence in the way
Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsiriniň dowam etjekdigini çak etdim. Onun halk maslahatynyň başlygy wezipesinde galmagynyň özü onun yurtta iki belgili wezipede oturjakdygyny, onun häkimet başyndan gaty bir uzagy gitmejekdigini görkezdi. Döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek makul hasaplamagy barada aýdylanlar diňe onun oglunyň prezident wezipesini eýlemek üçin aýdyldy. Ýöne bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglygy bilen hem bagly bolup durýar. Ol görnütin garrap barýar. Ol garra adam ýaly görnüp başlady. Garra adam ýaly hereket edip başlady.
Deyip Panier aýtdy we şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap galmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy wezipesi ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirilse de geçirilmese de halkyň hal ýagdaýy durmuş derejesi gowlaşmady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyňky baglyk we döw temini ýagdaýlary barasynda. Şor suwly köllerde ýetişdirilen sadan, ak amur, ýylan balyk, Afrika lakgaty ýaly balyklary agramy 1 kilogram, 1.5 kilogram bolanyny adamlara satyp ýok edýärler. Hapa we zeherlenen balyklary satmagy ruhsat almak üçin degişli daralaryň işgärlerine para berýärler. Bir suw howdanlary, tebigi we emeli köller aslynda hiç bir ekolog standarta laýyk gelmeýär dip adatlygyň yerli habarçysy şu hepde habar berdi. Belki bu mesele barada hem siz öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşarsyňyz.
Türkmenistan şöýleň 10 aýynda Orsiýadan Nowosibirsk sewitinden 19,6 tonna doňdurylan balyk import edip, ýurdun başy gowgaly balyk infrastrukturasyna ýene bir gezek ün seçekdi. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän birnäçe deriýasy, uly kanaly, onlarça emeli we tebigi suw howdany, güneşli howasy bolan ýurdun hökümetiň ýygnan eden uly balykçylyk hyýallaryna bu urda ençeme taslamanyň amala aşyrylanlygyna garamazdan Türkmenistanlaryň balyk arzuwlary Kenize bugün çenli hakikat bolmazlığı adamların çengekli balık tutmağı köpçülükleyin dolanmağı bir topar sonra dörüdyar. Yatlatsak Türkmen hekimetleri ekin meydanlarında ulanılan şor suların toplanan yerlerinde hem köp muktarda balık östürüp yetiştirmeği vaadi veripti.
Şu aralıkta hükümet David Temini bilen bağlı strategiyasını tasdik etti ve onun esas sütunlarının biri ilatın ağzı güpçünçülüğü. Şol sahanda bağlık el yeterliliği, yurtta gizliğin saklanılayan ölüm derecesi, şeyle de çağ ölümünün mümkün olan dereceleri bilen bağlı olup görünüyor. Türkmenistan'ın bağlık importu arada kavar Prezident Serdar Berdimuhammedov'un bayramçılıklardan ön bağlarları ağzı önümlerle üpçün etmek arada veren tavsırığının iyi yanına kavat geldi. Şehri de Prezident David Temini bilen bağlı yağdayların önün almak arada kararı gol çekti. Ama resmi metduğutta bu mesele o diyen aydınlaştırılmadı. Yurtta dören bağlık yağda sağlık meselelerine has yakından Tin etmek için resmi hem resmi değer malumatların kevirini gödaylayın. Türkmenistan'ın bundan önkü prezidenti hem vaktal vaktal bağdarların el yeterli vakadan satılayan ağzı gönümleri. Şol sahanına bağlık gülen üpçün edilme varıda ağız görközme vermeyenli. Şunun gülen bağlılıkta bu görközmelerin yerine getiriliş varıda verilen resmi havarlardan çen tutulsa Türkmenistan'ın suun kuğununu dasarı yurtlardan don varlık import etmek zirurluğu bolmalliler. Mesal üçün 2015-nji ýylyň fevralynda Ahalwalyk döwlet kärhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna balygyň ýetişdirileýändigi, Akuda etrafynyň balyk kozalygyna zagara, uçor, tüngümaňly ýaly balyklaryň 2 million 440 müňüsiniň ösürilip ýetişdirileýändigi, bu balyklaryň sewitlerdäki suw howdanlaryna goýberilendigi habar berildi. Şol döwürde emeli we tebigi suw howdanlaryna köpeldilýän balyklaryň gapdalyndan tebigi suw howdanlarynaky balyklaryň köpelmegi üçin balyk tutmagyň 5 ýyllyk gadagyn edilen ýerler hem boldy. Bundan başka balıkçılık bilen meşgullanacak adamlara ihtiyarnama, kredit vermek işlerken yola koyulup başlandı ve havarçılarımızın sol sahanına Osman Halif'in sol yurda veren havarlarına göre bu tagarlarlar bağdavat, bağdarlardaki yağdayın kogulugu tarap ütkömeğine balık vakalarının ardanlap başlamağına tesir etti. Has anıklaştırsak, Ami Derya'dan tutulayan lakka balıkların bakası odal etin bakası bilen den olurdu. Emma anni gow ardanlatyp Osman Halif 2013-nji ýylda habar berdi. Emma ol ýylatyň ardanlap başlan balyklary hem gymmat görýändigini, sebäbi adamlaryň eliniň gaty ýuwkalanlygyny hem eýem şol wagt gurrun beripdi.
Balıkçılıkta kazanılan üstünlüklere güvä geçen resmi sanlar soňky ýyllarda hem ul olsa ul oldy, emma peselmedi. Yerli media geçen ýylyň tomusunda balık önümçülüginiň 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 49,4% ýokarlananlygyny habar berdi. Balık tutmak bolsa ýylyň birinji ýarymynda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 24% ýokarlananlygy aýdyldy. Şöýleň başynda berilen habara görä 2021-nji ýylda gaplanan balyk önümlörünün 50 tonnadan gowragy daşary ýurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020-nji ýylda Daşawudly telekeçiniň Ak Durna kärhanasynda her ýylda kiçi balyklaryň 10 tonnasynyň, uly balyklaryň 5-6 tonnasynyň kemala getirilýänligini habar berdi. Şeýle 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň balykçylyk hojalyklarynyň 40-dan gowragynyň ýurdun suw gorlaryny netijeli ulanýanlygy habar berildi. Bu üstünlük türkmen medpogatynyň tassyklamagyna görä bary ýogy 2 ýylda balykçylyk pudagy 2018-nji ýylyň oktýabrynda hususlaşdyrylandan soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa, prezident 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet balyk hojalygy komitetini ýetkedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususlaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdanlaryny gurmak, balyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek boýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan serişdeler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýsem ýetkezilip gurulan balyk gozalygynyň öndürýän balyklary nirede? Bu soragy sewitlerdäki ýagdaýy öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň Göök gadaryna we Türkmenabad şäheri boýunça jemi 3 tany balyk dukanyna nokody işleýär diýip birinji habarçy bilen aýtdy. Şäherde balygyň biraz arzan ýeri Türkmenabadyň Göök gadaryndaky et, balyk önümleri satylýan dukan hasaplanýar. Emma ol balyklar aljylaryň köpü üçin el ýeterler. Balyk wahalarynyň el ýeterli bolmazlygy berilýän maglumatlara görä sewitiň emeli howdanlaryna balyk saklamagyň barha kynlaşma bilen bagly boldy. Suw howdanlaryna balyk köpeljek bolan telekeçileriň köpüsi öz gurrunlaryna görä garasyn girdejilerini alyp bilmediler. Battylar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soraýan habarçymy da aýtdy. Balıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yukoluğu sevit yaşayıcılarının arasında balığı garmak, yani çengekli tutmaya çalışanların has köpölmeğini alıp geldi. Yurdun beylek sevitlerinde hem maskalı da yiyecek balığını çengek gülen tutmaya çalışan adamların köpölenliği havar veriliyor. Türkmenabat şehrinin yaşayıcılarının balık tutmağı köp güdiyen yerlerinin yeri Farab bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdaki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan balık ölümleri yönekoy adamlar için kımmat dolmağından başka önkü kovu ağırlıklar hem satıdan yetti deyip havarçımız bunun bir sebebini Amideriyanın suğunun katı çekilmeyi ulan bağlanıştırdı. Adatça Amideriyadan tutulýan lakka, zagara balyklary inni satuwda kän görnenok. Olara derek tekçelerde diňe iki görnüşli balyk, halk içinde zimey balyk diýilip atlandyrylýan ýylany meňdeýän balyk bilen kellesul lokan amur balyklary bar. Bu balyklaryň kilogrammy 50 manat. Bir balygy terede goýsaň bahasy 200 manatdan geçýär. Ortaça aylygyň 1420 manat bolsa bu balygy alyp iýip bolmaýar diýip habarçy has az gadanyşly iýsi adamlaryň hem az wärligini ýatlatdy.
Şonuň bilen bir wagtda Livabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen balyk konserwler bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayetinden gelýän balyk konserwlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwa önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam matly diýip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä restoranlarda dürli görnüşlerde pişirilip satylýan balyk önümleri has gymmat, ýüreti balyk pişirilýän yerlerde hem ýagdaý şeýle. Olara bar balyk ýiýjek bolsaň kiýsäňde adyndan 500 manat bolmaly, beýle adam kändel diýip habarçymyz şu hepde ýazdy. Balyk ýagdaýyny öwrenen ikinji habarçymyz hem şuňa meňzeş maglumatlar berdi. Habarçylarymyz ekin meýdanlarından ýygnalan şor suwlaryň toplanan yerlerinde ýetişdirilýän balyklaryň adam saglygy üçin gowdugyny aýdyp bolmajakdygyny, ol balyklaryň diri we ýarym taýýar görnüşinde satylýanlygyny habar berýär. Şor suwlaryň toplanan köllerinde ýetişýän balyklary ekologik etaýdan arassa harit atlandyryp bolmaýar. Sebäbi gowutça şaly bugdaý meýdanlarynda ulanylan suwlaryň zeýkeşlere sızmagy balyk saklanýan suwlaryň himiki galandylar bilen zeherlenmegini alyp gelýär. Netijede bu köllerin balyklary 2 we 2.5 ýyl içinde öz-özünden haram ölýär diýip ikinji habarçymyz hem birinji habarçymyzyň aýdanlaryny tasdiklady.
Aşgabatyň balyk gysasynyň D vitamini bilen bağlılıktaki en bir kutsalı yer olsa, zey sularına yetiştirilen arası bağlılıklar ile bağlı. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan saglyk hünärmenleriniň käwirniň pikirlerine göre D vitamin strategiýasy bilen baglykda Aşgabatyň zeýsuglarynyň tutulýan baglyklar meselesine hem indi täzeden seretmegine wagt ýetdi. Bu mesele Türkmenistanyň baglyk kyssasynyň iň gussaly ýeri hasaplanýar. Olarky suw injineri Häzir Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf, olarky ekolog, häzirki hukuk goraýjy Farid Tuhpatullyň ýaly yerli synçylaryň anaçlaryna görä, Aşgabat 6 asyr köýlünü, beýleki zeýsuglaryny ýetişdirilýän baglyklaryň saglyk üçin näme derejede ýakymlydygyny baglasa gowy bolardy. Emma Aşgabatyň ulu serişte harçlanan gümürtük taslamalarının birini açık kollan dasarı yurtlu alimler hem tapırlı. Misal üçün, Wenger alimi Joseph Peckley'nin hasaplamalarına göre, Türkmenistan bu köylün veriyen tebiyyü mümkünçülükler esasında 20 bin tonnudan uğrak bağlık öndürmeli. O da önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan. Son Gurbanuly Berdimuhammedow tarapından alınıp götürülen taslama käwir hünärmenlerde nägilelik döreden hem bolsa Aşgabat bu mesele gaýtadan seretmegin pikirini etmedi. Yoksa hünärmenler bu köýlüň Sowetler döwründäki taslamalaryň gaýtalanma boljakdygyny, küpürsäp ýatan çölüň içinden geçirilen we bir ýere toplanan şor suwun köp bölüginiň gılgın huvada bu orzaktuğunu, onun dürlü kimiki dökünlerden alan hapasının tevigü ve tarçılığı sebep olmak ehtimarlığını uydurdular.
Eger resmi beyanatlarda aydılan zatlar amala aşırılsa, doğulu kurulup kutarılanda 770 iğne dördül kilometre tutacak, 70 metr şemesi çunluğu olacak köylde 130 milyard kub metrden kovrak su yerleşmelidi ve şol vaqtki hasaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4,5 milyard dolar gerek olacaktı. Birinci nöbette 2009 yılın tomusunda ulanmağa verilen köylün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18,16 kilometre ortaça çunluğunun 69 metre bolonluğu haber verilipti. Edil häzir dowamly gurakçylyk we suw meselelerinin bölükleyin boyun alınýan wagtynda agzalmayan hem bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2019 ýylyň başynda bu köldün kepir garabalyk, ak amur, çortan we beýleki balyklaryň awlanjakdygyny aýdypdy. Balkan gazetiniň 2019 ýylyň 29 ýanwarynda çap eden Eşret Köli makalasynda garaşor çökötlügüne ýygnanan suw mukdarynyň 580 million kubometre ýetenligi aýdyldy we yerli synçylar Hemde Nur Muhammed Hanam bu söýlerini öre garaşor çökötlügüne 10 ýylda 580 million kubmetr suw toplanan bolsa ol ýerde göz öňünde tutulan 132 milliard kubmetr suwun ýygnanmagy üçin ýene näçe 10 ýyllyk gerek bolar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Russiýadan import edilýän doň baglyklarynyň gapdalynyň tassyklan strategiýasyna dolanyp gelsek, D vitamini bilen bagly öňüne alyş çäreleriniň ýokurlandyrmagyň esasy sütünleriniň biri ýylatyň azyk üpçünçiligi şolsandy, baglyk üpçünçiligi bilen bagly. Sebäbi Biznes Türkmenistan neşriniň aýdyňlaşdyrmagyna görä, D vitamini bedende bir näçe funksiýany ýerine ýetirip, sagdyn sünkleri we diýişleri saklamagy, sagdyn immun ulgamyny, beýni we nerv ulgamyny goldamagy, insulinin derejesini hem öýkün ýürek damar ulgamynyň işini kadalaşdyrmagy kömek eder.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň baglyk kyssasynyň gussal soraglary baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Söz soňu ýerine aýdylsa, azatlyk baglyk we ýylatyň saglygy meselesi bilen gyzyklanyp, yerli synçylar bilen söhbetde bolanyny türkmen ýazylarynyň biri öz ýakyn garandaşynyň Sowet döwründe uzak ýyllar veterinar bolup işlendigini we jüýjeler üçin ýörüýte baglyk ýagy gelýär. Bir jüýje haram ölse 3 adam gol çekip akyt ýazmaly. Emma adam çagasy ölse hiç kimden hasap sorulmaýar diýip köp deýrenenligini gurrun berdi. Türkmenistan Sowet ýyllaryna çag ölümünin derejesi boýunça iň yaramaz ýagdaýdaky respublikalaryň birdi we bu mesele saglyk hünärmenleriniň düşündirmegine görä ineniň gowrulyk döwrüne we soň süýdendirýän makalyna iýen iýmeti naharlanyş derejesi bilen bagly. Ýurdun paýtagtynda we sewitlerini ady gönümleri şol sanyny malyň bolan kepe üçin döreýän galmagallyň obatlar saklanyp galýan wagtynda enelerin we çağalaryň saglygy baradaky mesele hem saklanyp galýar. Aşgabatyň ýurtdaky ölüm derejesi, şol sanly çağalaryň ölüm barada açyk maglumatlary çap etmeliligi belki aýdyňlaşdyrylmaýan D-vitamini ýagdaýlary bilen bagly bolup durýanlar. Bu mesele baradaky pikirlere, mümkin bolan resmi maglumatlara, şahsy tejribeleriň paýlaşylmagyna garaşýarys. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär.